Alfonso Núñez Lezea, arratsaldeon.
Arratsaldeon zure ere.
Ezaguna kirol arloan, baina gaur beste kontu bategatik, zaletasunagatik. Bueno, zaletasuna ezagut, zaletasuna da o ez?
Bai, zaletasuna da bat, aizu, osea, Arlekin hiltzea gustatu bazaizue, orduak, beroa eta denetari, orduan zaletasun bada bai.
Eta noiztik ba Erle zain?
Bueno, begira ba, ez da txikitatik, baina gazte nintzenean eta nire aita eta aitaren lagun batzut zituzten Erleak Altsasun eta sortu piztu zitzaidan, ez dakit, kuriositatea eta bueno, hortik aurrera ba hasi nintzen poliki poliki eta orain arte, horrela izan zen.
Zer behar da Erle zaina izateko?
Nire gustatu garrantzitsuna izan beharko da natura gustatu bazaizu eta zure inguru, herriaren inguruan ere ba, baita mendia, baita ez dakit, larreak eta hori gustatu bazaizu eta baita ere noski tokia bat aproposa izan behar dituzu kokatzeko, ez dela erraza, ez?
Erlauntzak nun jartzen dituzu, ze hori ere esan duzu tokia, nun jartzen dira erlauntzak?
Bueno, ba, begira, izu, alduzun tokian, ez? Baina, bueno, bai, daude, arauak ba daude, kokatzeko no, zen aurriak, eta ba, bidearen distantziak, eta bat. Baita ere kontuen hartu, hori, bomen, respetatzea nahiko erraz izaten da, baina, bueno, zaien izaten da, ba, kokatzea lekua propos bat, ez? Hore egon behar da oso guzkitzua, babestua, bueno, hori izaten da zaiena, ez?
Eta, klaro, kokapenaren arabera, ez dakit balio duen hori, hemen orain ja, moda eta etiketa pila bat daude, ekologikoa, ez ekologikoa, eta horrelakoak ere, ba, eragingo dute, ez da?
Bai, bueno, hitz egin duguna lehen, ba, ekologikoa izateko, ba, mantendu behar dituzu, hainbat distantzia, edo, ba, segun herritik, errepidetik, lantegitik, orduan, hori Altsasun adibidez ez dela erraza berehala, dituzu errepidean, bai, Parralde, Goaldetik, edo zi, ni ditudan tokian dela Dermo aldean eta Ula Herren aldean errepidea pasatzen dira, gasolin degia, baina bueno, nik ezin diet esan, aizuek mendik ezin duzu pasa, ez? Oie, joaten dira libre, eta hori, ba, esan dizudan moduan, ba, ekologiko ezateko, ba, bai distantzia eta gero, tratamendu batzu, bai badituzte, bueno, gaixotasunaren bat, ba, pues, tratatu behar direla, orduan segun zer ze produktu erabiltzen dituzu, bai, da ekologikoa edo ez da ekologikoa, orduan.
Bueno, eta hortxe zu erlauntzekin, esan duzu Bidermiotan, Dermaun eta Oro Ulaiarraldean, eta erlauntza asko dituzu edo?
Bueno, bai, gehiagi, ikuste dut, ba, zaletasun bat izateko gehiagi. Horain, hombre, bueno, gaztea esan, ez nahi zuzu gaztea, baina, bueno, horain dik, claro, pentsatzazu, ba, seguntzen momentuan, mugitu behar dituzu gauzak, mugitu, kutsak, eta kutsak ez dizbeteta, batzuta, mugitu behar dituzu erletokitik kotxeraino, edo, osea, behar dituzu, eta ez da hori bakarri, baizik eta justu egiten duen beroarekin, osea, eguzkian dagoenean, ezin duzu zabaldu hotza egiten duenean, orduan, hori, pues bueno, ba, esatera ditut gehiagi esaten duzu da moduan, ba, hogeita marraren bat, edo hortik dauzkat.
Bueno, eta zer lan eskatzen dute Erleek? Ze hau zikloka pentsa dute hauek ere ba naturarekin bat joango direla la, beraien bizi zikloa eta nola izaten da zure zikloa lanean?
Bueno, ba, a ber, esaten dela, ba, hombre, Erleak betidanik egon direla naturan eta bikizakiok ez diote zer egin eta hor egon dira, ez? Hori ba, betidanek izan da. Hemen Altsasun gero eta gutxigo ikusten da ba, mendian Erleak edo orduan hori gutxinaka pues jaisten ari da, ez natural esaterako basatiak bizi diren Erleak, ez? Baina bueno, zikloa hasten da ba udaberri hasieran, ez? Udaberri hasieran hasten da ba hoiek esnatzen direnean, vale, mugitzen direnean, hori lehendabizi koloreekin, hoia diente leon esan dizuen moduan, ba ja ateratzen direnean belarretan, ba ja mugitzen dira eta ja hasi behar zara ja ba pizka bat bere etxea honditzen edo bere behar dituzten pues tokia pues egokitzen eta gero ere ba uda garaian izaten da pizka bat bat lasaiagoa, zeren hoe ja dute bere ritmoa, eta gero ja pues uda bukaeran pues ja azten za ba bilketarekin, eztiaren bilketarekin. Nik egia esan nola beste zer egina ditut, ba pues ez ditut ordu asko sartzen esaterako, ba ez ditut hartzen noi batzutan iretzat, bai, baina bueno, poleoak edo polena, ba bueno,
beste batzuk ibiltzen dira, orain hartuko dut erlauntza eta eramango dut ez dakin ora, han badagoelako lako landarea eta horrela, ez da?
Baina imaginatzaztu horiek ibiltzen direnak agian izaten dituzte ja erle gutzak, osea, eta dituzte bere kamioiak, gruak, eta bai ez dute beste erbede hori joan behar direla, ba, pues ez dakit, Brezetik, Gaztainara, osea, ibili behar direla mugitzen, ateratzeko eztia, ateratzeko dirua, bere bizi modua delako noski.
Bueno, esaten zenuen, ba, hori zera, abuztu bukaeran, uda bukaeran, hor ja ezti ateratzen duzuela.
Bai.
Eta gero zer?
Bueno, ba, gero nik etxean dozka prestatuta nire txokoa ba, ateratzeko pues, herramientarekin, tresnarekin, ba, zentrifugadora, madurador, detzen dena, bueno, ba, ateratzen ditut hori eztia, ba, gero bueno, ba, esartzen ditu potean, ba, ja, normalean, ja, iru, ba, esan dizan, pues, hogeita marre erlekutsak izan, ba, ja, izaten ditu, pues, berreun, irureun kilo, egun urtea, orduan baditu niretzat, beste batzu ba, lagune saldu, bueno, holako lokarra ja, orduan, gero, claro, kontonatu egizu ere, hori ja bukatu eta gero ja, erleak prestatu behar ditugu ere negurako, osea, neguan batxikitu behar duzu etxea, hainbat gauzak egin behar dituzu, horiek ere negua ondo pasatzeko, noski ere utzi behar dituzu, utzi behar diegu nahikoa eztia, bere negua pasatzeko zeko hoiek ba claro negua pasatzeko ba behar dituzte ezti desente ez gero ez baldin badituzte janarik pues negua ba hiltzen dira orduan hori kontuan hartu beharko da beraz hartzen dut nik pentsatzen dudana hartu behar dudana eta uzten diet pentsatzen dudana behar dutena eta nahi koma ondo moldatzen naiz.
Ongi, aurten hala ere
Bai.
Uda berezia, lehortea, euri gutxi,
bai.
Eta horrek esan nahi du, natura horitu dela, gorritu dela, ostoa galdu dituzte zuaitzek, eta eta landareek ez dute lorerik eman, apenas. Eta nola moldatu dira zure erleak egoera guzti honetan?
Ba, imaginatzaztu aldatzen ari da eguraldia, altxasun ere, gutxikitatik onaino, aldatu da, pila, neguak ez dira izaten nahien gogorrak, udak izaten direla, ba, lehorragoa, baina ortengoa izan da ikaragarria. Ze lehorra, ze berotasun, izan da desastrea. Aurten ez nago eztiaren aldetik esan edut, ez nago oso animatuta, zeren ikusitakoa, ze nola izan den, mendia lehorre, horra, loreak, batzuk ateratzen dira, baina nola ez dute eurik, ba, lehortzen dira bere ala. Eta, klaro, gura kriston berotasuna egiten baldin badu, erleak ez dutela hartzen oso erraz loretik
polena
edo nektarna, orduan aurten espero dut izango dutela haientzako, erlearentzako janaria, baina niretzako nik uste dut gutxi izango duguna.
Eta tokatu zaizu, ze, klaro, olakoetan urrutiago joan beharko dute, lore bila eta horrela?
Ke, ba, erleak mugitzen dira belebren abera agian kutsatik edo bere egin etxetik bi kilometrotara, badute
indarra.
indarra, dira flipatzeko, nola ze bera erlearen bizitza, bueno, denok esagutzen dugu zeo zer, ez? Baina, klaro, horiek egiten dutena, ez, ba, bero kristuna egiten baldin badugu, geratzen dira barruan, osea, barruan edo, ba, bueno, ba, beraien egalak astintzen, barruko temperatura jaisteko adibidez, edo hartzen, ura hartzen, baina loretik, lorera ez dira joaten zeren, ez dago zer egiteko, ez? Orduan,
ez dakit tokatu zaizun ba, jana ematea beraiei.
Batzutan bai. Hori normalean gertatzen zaigu udaberri hasieran. Txeko neguraldia izaten da nahiko berezia zeren batzutan otsailan edo martxoaren aldean hasten da udaberria oso fuerte. Orduan erleak hasten dira ba bere ritmoaren da naturarekin batera. Jatzen dituzte arrautz pila, badute barruko aldean beharrak pila, baina gero bapatean gelditzen da, ozten da, barrurantz ez dute aukerarik sartzeko eta ez dute janarerik sartzeko, orduan hor sortzen da desorekat bat. Orduan hor kontuen hartu beharko duzu momentu hortan, eta bai batzutan ba eman beharko die janari berezi bat, ez da azukrea, ez da janari berezi bat.
Eta uda honetan tokatu zaizu
ez? Pues ez dut begiratu eta espero dut ezetz, ba baina ikustea dago, begiratuko dut, bai.
Bueno, hori gutxi ez eta orain dela urte batzuk ja kasi 50 gure artean badugu Asiako erlamina. Eta bueno, ez dakit. Ja elkarre ezagutzen zarete, elkarren ohiturak baduzue o nola dago kontua? Ja ezagutza bintzat baduzue edo nola?
Hombre, ba ezagutzea bai eta egia esan dira politak, eh? Zine nolako animalia daude naturan, ez? Baina penagarria dela ez hau ez dela bere tokia. Orduan hemen bizi diren animaliak erlean ere ez dute oiturik, ez dute ezagutzen. Orduan ez dute estresnarik, ez ezer babesteko. Orduan izaten da nahiko tristea joatea erletokirantz eta ikustea ibiltzen direnean hor listo asiatikak, ikustea nola da ari dira rapatzen gure erleak, eta erleak beldurtuak, ez atera, eta etortzerakoan ba hiltzen dira rapatutak, da nahiko tristea. Orduan gu badakigu, bueno, betiko gauzak Farroko gobernuak kasontan edo erakundeak ez dute interesa handirik aurkitzeko erremedioren bat edo badaudean bat erremedioa, baina oso zaila da. Hasteko oso zaila da aurkitzea beraien kabila.
Zer tokitan jartzen dituzte Asiako erlaminek beraien kabilak?
Azkenean egiten dute kabila primario, gero beste kabila sekundario. Lehendabiziko kabila egiten dute terpean, egiten dute herriaren ondoan, ondo babestuak, beti errekaren ondoan, baina gero jabeterean pasatzerakoan egiten dituzte bere bigarren kabila, eta hori ja izaten direla zuhaitz altuan, errekaren ondoan, txopoan, eta gero horiek izaten dute nahiko zailak ailegatzeko, gero hasten zara menatxasun adibidez, ez dakigu argin hori dagokio kentzean, ez eta ikusi edo jakin non dauden. Bueno, pues jende ez daki, udaletxeak ez daki nori dagokio. O sea, hombre, bai argi dago, bai izaten baldin badago udalaren etxean, hori zuhiltzaileak, izaten baldin badago zure etxean, ba hor konpon. Eta izaten baldin badago mendian, ba medio ambiente, baina ez dago oso argi. Ni behin duela 5 edo la inguruan egon nintzen izketan medio ambiente, bueno, langile batekin, deitu nion telefonoz eta esan zidan hori, ba, hemen altxasu edo sakanar kezela tokia proposa bere listorra xeterek gaitzeko, ez? Ba, batez ere izotza egiten zuelako neguan, eta, baina, bueno, izan dugu estropizioak, ez? Bai. Aurten, adibidez, Apidenako bazkide naiz, Asociación Apicultores de Navarra, eta bere albaitaritza dela oso tipo jatorra eta oso aditzua erlearen asuntoan, eta berak esan zigun, bueno, esan zigun ere, ba, hainbeste beroarekin, ba, erlea asiatikoak ez dira sentitzen oso erosoak, orduan, aurten, udakoa, izan da, pues hori gutxitzen ari direla listora asiatikoak.
Esan duzu lehenengo egiten dutela holako kabi primario bat eta gero ja bigarrena, hori zuhaitz puntetan kabi primario hori noiz egiten dute eta noiz pasatzen dira zuhaitzetara?
Ez naiz oso aditua, hor ni esagutzen ditu, badaki nola funtzionatzen dute, joaten direne arreldokirantz batez ere, nola rapatzen dituzte erlea, eta bar, eta ikusitakoa YouTubeen edo interneten, informazio pila dago, egia esan ere orain jesterak Gipuzkoara aldera, nola direla neguak epelagoak, han ba askoz gehiago hemen baino daude, eh? Eta Nafarro iparrean ere pues daude erotuak horrekin, eh. Begira ezazu iztariak eta tiroka eta ikusten da denetari, eh. Baina bueno, hauek ere esaten dute batez ere negu hasi baino lehenago erreginak ateratzen direla bere kabila nagusitik, ez? Orduan hoiek egiten dituztela demo krisalidak edo eskutatzen dira ba zuloan eta bar, eta gero hori ja udaberria edo beroa hasi bezain pronto ateratzen dira eta ja sortzen dira bere lehendabiziko kabila, ez? Claro, hasieran izaten da oso garrantzitsua erreginak hoiek ez hori ez reproduzitzea, ba oso garrantzitsua da harrapatzea erreginak horiek, ez? Baditugu hemen nik erabiltzen dituena betikoa, botilla, azukre, ez dakit, eta sartzen dira, benetan sartzen dira da. Claro, gero hiek, ja, kabila, lehen da biziko kabila, ja, onditzen denean, ba, eta erregina ez direnean atera behar barrutik, ba, ja, azten direla, ja, onditzen, eta gero joaten dira, bigarren kabilara. Eta bigarren kabilan hor, da, sortzen direna, urrengoa erreginak. Horregatik oso garrantzitsua da, kentzekotan kabilak, ba, izan behar da, ba, urritik, baino lehenago.
Orduan orain, jendeak ikusten badu kabilen bat, Asiako Erlaminarena, orain abisatu behar da.
Hori da, eta oso bitzia dira, eta oso arraroa, oso eksotikoa direla kabilak, eh? Osea, ikusten da argita garbi, izan daitezke oso ondilak, benetan oso ondilak, hemen altxasun, ez? Baina badaude beste tokian, direla, playazko baloi bezalaxe, ondilagoak, hemen altxasun, ikusten ditut, ba dozenaren bat, eta denak baloi bat bezalaxe, ez? Ba, eta esaten dizuena da, direla oso bereziak, oso bitxiak, direla marroi argiak, eta badituzte ba, ostoak bezalaxe, ez? Osea, dira paperaz bezalaxe, kartoiaz bezalaxe, esan da. Eta gero dituzte zulotxo batzuk ere, eta zuloietatik ba, mugitzen direla, ikusten direla, claro, hori ikusten baldin baduzu hurbilagoa. Ikusten baduzu urrutitik,
baloi marroi bat,
eta claro, hori normalen ikusten dira zuetzaren ostoak erortzen diren momentuan.
Orduan, ba, norbaitek orain ikusten badu edo hemendik urria bitartean ikusten badu uda bukaeran edo udazken hasieran Asiako Erlaminen abieren bat ikusten badu, aldela abisatu dezala.
Bai, hombre, ba, onura egiteko da, ez da niretzat paizeta ere, baina batez ere erlean entzako, ez, eta uste dut ez dela, erlea da ikusten ditugu animalitxo bakarri, baina, oiek ez dutela jaten bakarriko, jaten dute dozen insektoak, ez, osea, ona ez da, eta gure natura, gure ingurua ez dago prestatuta jasotzeko momentuz listora esatekoa, beraz norbaitek ikusten baldin badu olako kabia, ba ondo da abisatzea, barki ez dakit nor, udaletxera edo foralei ere agian, baina bueno, ondo dago abisatzea, kontuan hartuta ere ba oso arriskutsuak direla, zeren ba, urtero daude istripuren bat listora esatikoarekin, ez? Jartzen direla oso agresiboak, bere inguruan ibiltzen baldin bazara edo makinarekin belarra mozten edo bada, beti estripoak daude, eh?
Eta bueno, Asiako Erlamina lehortea, kajak gora, kajak bera, lana ekartzen etxera erlauntzak, bai. Eta hala ere erlezaintzak merezi du, Alfonso?
Aber, merezi du, aber zure gustokoa izaten bada, bai, merezi duen. Ni jakitea bakarrik, ba, nire lanarekin zerbait ona egiten edo naturaren alde egiten baldin badut, ni beti danek izan naiz oso erruzale. Orduan, ba, hori da nire kontribuzioa, ez? Orduan, ba, sentitzen naiz ondo eta ere gustatzen zait eztia, gustatzen zait lehan zaudetenean nola usentzen duten, nola mugitzen dituzten, nola egiten dute egan, nola hartzen dituzten polenaz, polenezko koloreak nolako izaten diren, nondik hartzen dituzte, osea, eta jakinda ba, bere lana ba, osea, funtzezkoa dela naturarentzako, ba, ni prinzipioz jarretuko dut.
Pozik.
Pozik.
Nau, no, songi, eskerrik asko, Alfonso.
Zuri.